Disse, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktene, det altså nyttelsesbarometret, og det jo på grunn av nyttelsen vi har sex, ikke sant? Det liksom det som årsaken.
Hvordan får jeg med partneren på analsex? Hun eller han vil ikke. Jeg vil prøve prostataorgasme på mannen min. Han har ikke lyst.
Klimax sponses av adventskalender fra nytelse.no.
Velkommen tilbake til meg, Kjersti Helgeland.
Tusen takk.
Du festivalsjef for NYT-festivalen her i Oslo, og du også styreleder I NYT.
Ja, stemmer.
Ja. Hva vil det si?
Du, NYT stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse, den ble stiftet I fjor. Og det var jo for å ha en bedre basis for nytt aktiviteter. Og det jo nytt festivalen og nytt kaféer, nytt workshops. Men så det også andre prosjekter som skal nettopp fremme positiv seksualitet og nyttelse. Og blant annet det som vi skal snakke om I dag, det jo hvordan få seksuell nyttelse inn I arbeidet med seksuell helse generelt, eller helsefremmende arbeid da.
Klimax får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimax neste gang du handler.
Og da jobber dere med noe som heter NYT-barometret? Nytelsebarometret?
Nytelsesbarometret, ja. Ja, det stemmer.
Og hva nytelsesbarometret?
Du, det et veldig spennende verktøy. Og det en del av en verktøykasse som utviklet. Så jeg vil fortelle at dette her fant jeg litt sånn på nett, via sikkert noe kanskje på Facebook eller et eller annet sånt.
Tilfeldig.
Da kom jeg over et verktøy som laget av noe som heter Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing. Det ti internasjonale eksperter som har satt seg ned og jobbet spesielt med altså, hvordan fremme nytelse innen sånn seksuell helsearbeid. Og ikke bare sånn fordi at nytelse kult, men fordi at det mye mer effektivt. Det lurt å integrere seksuell nytelse når vi skal jobbe for bedre seksuell helse. Og der hadde de da en sånn utviklet en verktøykasse med masse flotte øvelser og sånn for folk som jobber med seksuell helse. Og den tenkte vi at, herregud, dette så bra, så dette vil vi ta til Norge. Og da søkte vi midler hos helsedirektoratet, og de syntes det var en kul idé.
Ja, så dere har fått støtte.
Ja, det har vi. Så vi har et prosjekt som går nå, som hadde vært å oversette denne verktøykassa. Og så har vi testet den ut liksom, I norske forhold, da. For det jo ikke, den jo veldig laget for internasjonale forhold, med liksom, alle typer kulturer og religioner og alt. Men jeg må si det funker fint I Norge. Men vi har hatt workshop for vernepleierstudenter. Og de sa at dette burde jo vært pensum. Og så skal vi ha en workshop for ansatte på en barnevernsinstitusjon.
Ja. Ja, for sånn som det nå, så jo pensum helt fra man liten egentlig. Veldig fokus på litt skremming når det kommer til sex. Det veldig lite fokus på nytelse, men mer den her... Helt fra man liten, så det fokus på å ikke bli gravid, hvordan man beskytter seg mot seksuelt overførbare sykdommer, og ikke så mye hvordan man faktisk får nyttelse.
Ikke sant? Og det som denne verktøykassa snakker om, den kan snakke om en risikotilnærming, som det du sier, kontra en nytelsestilnærming. Og jeg tenker jo, jeg var russ I 88, det en stund siden, og det skummeligste verden for meg da, det var å få kjønnssykdommer, og spesielt AIDS.
Ja.
Det var 200 homofile menn I Norge som hadde AIDS på den tiden.
Så risiko, altså sjansen var egentlig ganske liten.
Den var enormt liten, men det var jo en dødelig sykdom. Og jeg var livredd, og jeg vil påstå at den redselen, den propagandaen som ble kjørt på der, ødela jo veldig mye av den tiden hvor jeg skulle utforske min seksualitet og nytelse og bli kjent med meg selv. For jeg var litt lamslått. Men hvordan var det? Du jo en del yngre enn meg. Hvordan var det du vokste opp?
Ja, der det jo egentlig, jeg kunne ikke få AIDS, det snakket vi veldig litt om, men det å bli gravid tidlig var jo veldig fokus på. Så det var veldig fokus på hvordan man tar på en kondom, som vi gjorde på en banan. Og når vi hadde gjort det, så var på en måte den undervisningen ferdig. Jeg var jo, sånn som jeg fortsatt spør veldig mye, så jeg husker jeg rakk opp handa og spurte hva onani var. For egentlig så visste jeg jo svaret. Det var bare det at jeg ville at noen andre skulle si det. For jeg hadde jo hatt lest sånne her Mona Mikkel-spalter, hvor man får sende inn spørsmål og sånn. Mm. Men det var ikke noe fokus på det, for det var mer sånn, ja, det gjør jeg, og ja, du, det her helt normalt, men for du leste det bare der. Men det var ingen voksne rundt som hadde sagt det, for det var ingen voksne som tørte å si at det er greit. Det var ingen som sa, jeg hadde aldri hørt det her, de her ryktene som var kanskje enda tidligere, at du blir blind og sånne type ting hvis man onanerer, men det var ikke så mye fokus på det her med nytelse, mer å ikke bli gravid.
Nytelse.no.
Og det er jo det som er en utfordring, at selv om det har vært en utvikling, det må jeg si, så er det jo fortsatt sånn at den risikotilnærmingen, den er ganske rådende. Og hvis du drar for eksempel på sånn klinikk og skal teste deg, så fyller du ofte gjerne ut et skjema, og da er det jo spørsmål om sånn, hvor mange seksualpartner har du hatt, har du hatt ubeskyttet sex, har du hatt sex med personer av samme kjønn, og sånne ting.
Og da, for der er jo, altså alle sånne her undersøkelser du har på sånn, så blir du jo litt skamfull nesten, når du skal svare på dette her, for da er det nesten at du føler deg litt dømt, for at du har, ok, du har hatt sex med så og så mange, du har, de var fra det og det landet, eller, hvor, alt som veldig sånn detaljert om hvem det er, i stedet for å snakke om noe annet.
Og så er det jo sånn som spørsmålet, hva sier de spørsmålene egentlig om deg og ditt sexliv?
Mm.
Fordi at antall partnere eller ubeskyttet sett sier jo ikke nødvendigvis noe om den risikoen du har satt deg i.
Mm-hmm.
Så det blir en veldig snever bit. Altså denne her nytelsesbarometret, tilbake til det, det er en annen måte å se på seksuell helse.
Ja.
Og den Global Advisory Board de snakker om, det er jo at du skal se på seksuell helse, som også er selvfølgelig info for at du sykdommer og sånne ting, du skal være frisk. Og så er det seksuelle rettigheter. Og det er også innmari spennende, det er jo menneskerettigheter som omfatter din seksualitet, altså retten til god helse, retten til å avgjøre om du skal ha barn, altså sånne ting. Og så er det seksuell nytelse. Og det blir veldig dumt hvis du skal snakke om seksuell helse uten å ta med hvorfor er det vi egentlig har sex.
Mm.
Og det er første biten i dette nytelsesbarometret. Det er altså fysisk og psykisk tilfredsstillelse.
Mm.
Skal jeg ta deg med på en liten sånn tur inn i
det barometret? Gjør det, det har jeg lyst til.
Ja. Da skal du få lov å tenke på dine seksuelle forhold i løpet av de siste 12 månedene.
Mm-hmm.
Og så skal du legge inn så poengsummer på følgende spørsmål. Så fra 1 til 10, hvor mye likte du, eller hvor fornøyd var du med dine seksuelle opplevelser de siste 12 månedene?
Mm-hmm.
Du må ikke svare høyt nå. Det kan
nei,
du
men her flytte, tenker jeg det er fint å ta med litt. Vi tar med lytteren inn i det, ja. Så at lytteren også kan hjemme tenke over de spørsmålene som kommer nå.
Ikke sant? Så det var altså fra 1 til 10, hvor mye likte du, eller hvor fornøyd var du med dine seksuelle opplevelser de siste 12 månedene? Og det er fordi man ser at det er jo dette som sagt, det er derfor vi har sex.
Mm.
De fleste, eller det er en viktig årsak da.
Mm.
Mange grunner, men det er jo faktisk at vi ønsker å få nytelse.
Mm.
Så det er jo en viktig ting om å snakke om. En annen ting som er viktig i forhold til hvordan vi har det seksuelt, er jo det som de kaller selvbestemmelse.
Mm.
Fra 1 til 10, hvor mange av disse seksuelle relasjonene de siste 12 månedene valgte du fritt å ha?
Mm. For det er jo mye plikt sex, for eksempel.
Ja.
Fordi at det er en slags forventning om hvor ofte man skal ha sex. Man tenker at alle andre har sex veldig ofte. Det ser man jo på alle undersøkelser, at man tror at naboen har sex hele tiden, mens vi har et dårlig sexliv. Og så er egentlig kanskje begge to fornøyd med det, den frekvensen som er allerede nå.
Ja.
Men man sammenligner seg med andre og tror at alle andre har ofte og mye og bra og...
Det er jo det, eller hvis du starter en relasjon, eller bare er på en date, egentlig ikke har lyst på noe sånn fast relasjon, men liksom, så er det forventninger, og så strekker du deg, eller oversøker deg, og, det er mye i det der.
Mm.
Neste, samtykke. Fra 1 til 10, av alle tingene du gjorde med din eller dine seksuelle partner, hvor mange gikk du spesifikt med på?
Mm.
Hvor mange samtykket du til helt spesifikt?
Mm. Ja, og der, det er jo en diskusjon som fortsatt er, det her med samtykke, mm. og hvordan det skal gjøres, og når kan man alltid trekke seg, eller kan, for der er det jo mye følelser rundt i forhold til at man føler at jeg sa jo, jeg var jo med på det i starten, men så ombestemte man underveis, kanskje, ikke sant? Og så er det litt sånn, ja, men hun var jo med, eller han var jo med, så jeg kunne jo ikke skjønne at den ikke ville. Fordi man kanskje ikke sier noe.
Men det, og da er det jo noen sånne spørsmål rundt det her, altså hvordan uttrykker man samtykke?
Mm.
Eller klarer man å uttrykke det hvis det er noe man ikke er komfortabel med, ikke har lyst til å gjøre? Snakker man med partneren om, blir enige om hva man vil og ikke vil? Liksom, hvordan var det for deg å uttrykke det? Og så som du sa, følte man at man var man trygg til å kunne ombestemme seg når som helst?
Mm. For jeg tror jo veldig ofte at mange i en eller annen situasjon eller en eller annen gang opp igjennom med sine seksualpartnere har gjennomført ting som man tenkte ok, det angrer på etterpå men, ja. Men ikke fikk til å si nei eller ikke turte å si nei eller ja, ja, kan du bare gjøre det at man legger det, dytter det litt sånn under teppet
ikke sant, og da er det nemlig fra 1 til 10 altså hvor mye gikk du spesifikt med på det er klart at hvis man har en veldig lav score der så er det jo et eller annet som ikke er helt på plass da, nemlig se på. Neste er trygghet. Fra 1 til 10, hvor trygg følte du deg i dine seksuelle forhold?
Nytelse.no.
Det varierer jo veldig, altså der har du jo alt å si med kommunikasjonen dem imellom, og der er det jo, vil jeg se for meg, vanskeligere med noen du er på date med for første gang, og har blitt med hjem, og føler seg trygg, enn et forhold du har vært i lenge. Men det kan også være utrygghet i et forhold du har vært i lenge. Det har jo det er jo opp til hver enkelt akkurat her.
Men liksom, hva er det som gjør at du føler deg trygg eller utrygg? For eksempel, hva som skal til for at du skal føle deg trygg?
Mm.
Og vet du hva jeg gjorde her? Jeg gjorde det med flere forskjellige folk. Da. Jeg gjorde det med en mann en gang. Og når vi kom til det her, så sa han, så ble han litt satt ut.
Mm.
Aldri har noen stilt meg det spørsmålet. Aldri har jeg tenkt igjennom som mann, hvor trygg føler jeg meg, har jeg følt meg i mine seksuelle forhold.
Mm.
Og da når han så tilbake, så sa han at jeg har jo ikke følt seg fullstendig trygg i alle relasjoner, men at ikke det er et spørsmål da, for menn eller gutter. Og det synes jeg også er viktig her, faktisk. Altså det, dette skal gjelde selvfølgelig alle.
Mm. Og trygghet, da tenker du jo også på liksom, trygghet på seg selv. Hvordan man liksom, for veldig mange er jo, det er jo en del usikkerhet rundt kropp og eget utseende og sånne ting. Går det inn under det å føle seg trygg?
Det er litt sånn glidende, og det er ikke noe sånn kjempetett skille på disse her, helt tette båser.
Mm.
For det kommer også et punkt senere som heter selvtillit.
Ja.
Mm. Men det er jo en grunnleggende trygghetsfølelse inni at du føler deg trygg og fri til å være åpen, for vi vet jo at skal du ha god sex og ha nyttelse, så må du være til stede i deg selv.
Mm. Og trygg på din egen.
Og da må du være trygg i deg selv, med deg selv, først å kunne åpne deg for en annen, og så videre. Men det handler jo også om for eksempel altså det å beskytte seg mot seksuelle overførtbare sykdommer. Det er jo også noe med trygghet, ikke sant? Eller graviditet.
Absolutt. Vi hadde forrige uke et lytterspørsmål, hvor hun stadig er på date, men føler at hver gang hun havner med en partner, at det er helt uaktuelt for dem å bruke kondom, for eksempel.
Ja.
Og at hun ser at det er mer og mer sånn nå, og da blir hun føler seg utrygg.
Mm. Ikke sant? Nemlig, og det er viktig, og da er det sånn å være klar over det, at for at jeg skal føle meg trygg, så trengs det god prevensjon, trengs det på kondom.
Mm.
Og det er en basis her sånn. Neste, privatliv. Fra 1 til 10, hvor mye privatliv hadde du i alle dine seksuelle opplevelser?
Mm. Og hva vil det si?
Det er jo litt sånn, kanskje for oss da, så er det litt sånn underlig spørsmål, at det er noe vi tar for gitt, mange. Men altså, men så må vi tenke at det er ikke alle som har det sånn. Og altså var det noen faktorer som vi ikke hadde kontroll over, når det gjaldt hvor privat var det møtet. Og det kan jo også ha vært et seksuelt møte, men det kan jo også ha vært ved onani, for eksempel.
Mm.
Fikk du være i fred? Liksom, kunne du løse døra på rommet ditt? Har du noe sted å være trygg? Var du usikker på om det skulle komme folk?
Mm. Ja, det er jo en situasjon som kan oppstå hos mange. Ja, enten om de har barn, eller om det er at man er, at man selv er ung og bor hjemme, eller bor med, i kollektiv, eller, ja. Så der er det jo mange som vil kjenne seg igjen i ja. Det stresset som er rundt det.
Jeg husker faktisk, jeg minner meg på en som jeg studerte sammen en gang, hun fortalte at sex, det var litt vondt.
Okay.
Hvorfor var det? Jo, fordi han hadde så stor penis, men så var det så tynne vegger.
Mm.
Så de fikk liksom ikke aldri nok tid, for Nei. Hun var så redd for at det skulle høres og sånn, så hun slappet ikke ordentlig av.
Og da strammer det enda mer, og så gjør det enda vondere.
Og så blei det liksom ikke, fikk man ikke den ordentlige tiden og landet som var hverken trygg, eller at det føltes som privatliv da.
Mm.
Men så er det selvfølgelig at okay, noen liker å være offentlig, så det er en helt annen sak.
Ja, jo.
Ja. Men her er det faktisk det. Mm. Neste er selvtillit.
Mm.
Fra 1 til 10. Hvor trygg følte du deg på å uttrykke deg med partner eller partnere mens du hadde sex?
Mm. Og der er det jo mange som synes for eksempel det er vanskelig å få å vise at man får orgasme, vise at man nyter, eller lage lyd, eller fortelle at man ikke lager lyd, for her trenger jeg å være helt stille for å faktisk få det til. Og særlig mye på utseende om dagen, ser jeg på alle spørsmål vi får inn, så er det veldig mye på at man ikke føler at det, kroppen sin er fin nok.
Og det er jo viktig der, altså, hvis du får inn negative tanker, så hemmer det jo din tilstedeværelse. Det er jo, men det kan jo også være, ja, var det noe som begrenset måtene du kunne uttrykke deg på, som du sier, med ord eller lyd eller sånn.
Mm.
Eller jo, sa eller gjorde partneren din noe som fikk deg til å føle deg mindre selvsikker?
Mm. Altså, det er så lite som skal til, ikke sant? En liten fnis, eller et blikk, eller, det er jo mange som tenker at nei, nå kikker han på puppene mine, og da er det sikkert fordi at de er ferde, for nå hopper de opp og ned og er alle veier.
Ja.
Men det det er jo ikke sikkert det jeg har tenkt engang, for det stort sett så vil det være at det er det visuelle som tenner den du har partner, den du har sex med. Sånn at det er jo ikke det som er tanken bak i det hele tatt, men det er jo oss selv som er ganske flinke til å snakke oss selv ned.
Mm.
Det er jo ikke alltid fordi at noen andre har sagt noe heller. Det er fordi at vi er flinke til å si stygge ting til oss selv.
Ikke sant?
Veldig ofte.
Ja, det er jo det som går i hodet. Og siste, det er altså kommunikasjon og forhandling. Fra 1 til 10, hvordan vil du vurdere kvaliteten på kommunikasjonen og forhandlingen angående det du ville og ikke ville gjøre med partneren eller partnerne dine?
Nytelse.no.
Og der er det jo mange som stiller spørsmålet. Hvordan får jeg med partneren på analsex? Hun eller han vil ikke. Jeg vil prøve prostataorgasme på mannen min. Han har ikke lyst. Så denne forhandlingen her, og hvor trygg man er i den, det er jo mange ting. Det kan være en stilling, det kan være det å ha sex et annet sted, et annet rom i bilen, alle ting som man tenker at alle gjør hele tiden, og er gærne, så man kanskje tenker at det er de andre, og de gjør så mye spennende mens vi er her på rommet i misjonær. Og så kan det være helt nydelig. Det er bare det at den forhandlingen må være, det må være riktig for begge da.
Det er jo akkurat det, og det å klare å uttrykke det, og at man føler, og det henger jo sammen med alle disse andre tingene også, ikke sant? Følte du deg fri? Men og klarer du å fortelle også når noen ting er behagelig? Også, ikke sant? For det jeg tenker, det er jo en veldig viktig basis. Vi må ikke bare snakke om det som ikke er bra og ikke vil.
Mm.
Vi må jo starte med å uttrykke det som er bra og deilig og det man liker.
Ja. Mm.
For å få inn den dialogen da.
Ja, og der er det nok man flinkere til å si kanskje sånn, nei, jeg vil ikke for eksempel ha analsex. Og så bare er det nei, og så avfeid, ikke noe snakk om rundt hvorfor eller ikke. Eller også det å kunne da, som du sier, vise hva som må til for at man skal få orgasme. Det her er det som jeg synes er deilig.
Mm.
Eller også fortelle at når partneren gjør riktig at det her det var deilig, og så tørre å si det, for at det sitter nok litt langt inne hos mange andre, at det var deilig, men også forklare akkurat hva det var.
Ja. Og det her, ikke sant, det kunne vi jo hatt snakket kjempelenge om i Marianne, om hvordan snakke om sex og før og under og etter og så videre. Men disse, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktene, det er altså nyttelsesbarometret, og det er laget for folk som jobber i helsetjenesten som et utgangspunkt for seksuell historietaking. Ja, det er når du kommer til en lege med et eller annet problem, og så spør man. Så det skal være utgangspunkt der, og et bedre utgangspunkt enn disse spørsmålene, hvor mange hadde du sex med, og var du ubeskyttet, og samme kjønn, og nasjonalitet, og alt det der.
Ja.
Men vi har jo brukt, jeg nevnte jo opplæring av vernepleierstudenter, jeg har også brukt på en sånn workshop med betjenter i fengsel.
Ja.
Og tilbakemeldingen er jo at dette her er superbra, det er relevant. Mm. Og noen har sagt, ja, men dette skal jeg gå hjem og ta med partneren min.
Selvfølgelig. Og det tenker jeg folk kan gjøre her, og spore tilbake og ta for seg alle spørsmålene sammen med partneren og gå gjennom.
Ja, kan jo lenke til den siden hvor dette her ligger.
Ja, det skal jeg gjøre i episoden, så man kan se og gå gjennom sammen. Sånn at man, for det her legger jo grunnlaget for masse god kommunikasjon.
Det gjør det. Så jeg mener det er veldig mye mer, det er nyttig til veldig mye mer enn bare akkurat seksuell historietaking.
Ja, ja. Og så er det jo kjempefint å ha som verktøy i jobb selvfølgelig, for de som jobber med mennesker, ja. både for å forstå de bedre, men også da i sitt eget forhold, for å forstå partneren sin bedre. For jeg tror vi tenker litt for mye uten å spørre.
Det er jo det, og hvis man går gjennom det her for seg selv eller med en partner, og skårer der i materiellet her så er det en sånn stjerne hvor du kan score, ikke sant, fra 1 til 10 da, på disse forskjellige, så ser du hvordan ser det ut for deg, og da er det jo sånn, hva er det du ønsker å gjøre noe med? Har du noen mål om å forbedre noen av disse punktene her? Hva er det som er best? Hva er det du er best på en måte? Hva er det som er høyest score da? Hvorfor er det sånn? Hva er det som er lavest? Og hvordan kan man ta tak i det? Og er det noen ting her som er glemt, som ikke er tatt med, for eksempel? Så ja, masse god dialog rundt det.
Så nytelsesbarometret bør alle egentlig ta for seg hjemme, og så er det kjempefint at det finnes sånn at man kan bruke det profesjonelt også.
Ja, jeg har laget en liten sånn plakat, så du kan henge den opp på innsida av dodøra, for eksempel.
Så kan man gå igjennom.
Ja.
Du, tusen takk for at du kom og lærte meg om nytelsesbarometret.
Veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Klimaks sponset seg adventskalender fra nytelse.no.